Zice rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Împărate ceresc, mângăietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Este a doua oară când îl avem pe Părintele în mijlocul nostru. Acum 7 ani, 2011 a mai fost. Acum, între timp, Părintele este pensionar. Deși, cum dânsul este un bun preot, după părerea noastră, acești preoți buni n-au niciodată pensie, cu adevărat, și nu poate să intre în pensie. Părintele face parte dintre cei născuți deosebiți pe care am cunoscut o parte dintre ei, născuți în țara Păgărașului. S-a născut la Ludișor, la 12 km de Sâmbătă de Sus. Părinții au fost apropiați de Părintele Arsenie Boca. Părintele nu l-a cunoscut decât târziu, în anii 60. Și după aceea s-a mai întâlnit de câteva ori cu dânsul. A terminat teologia la Sibiu în 1976, cu o lucrare despre simbolismul bizantin. În 1977 a fost la Mănăstirea Sinaia, județul Prahova, unde s-a ocupat de muzeu. Acolo a fost și diacon. A slujit ca preot până în 1988 în Transilvania, apoi a revenit la Sinaia, unde a slujit la Biserica Sfântului Ilie Dezviteanu, iar din 1991 în cartierul Slobozia din Câmpina, unde a rămas până la sfârșit și unde a făcut și lucruri deosebite, după cum, pentru care l-am cunoscut și noi. Pentru aceste lucruri am auzit de dânsul, am mers să-l vedem, am văzut pe internet, am auzit la ucenicii dânsului ce a făcut, ce a reușit să facă într-un orășel mic. Biserica în care sluja a devenit neîncăpătoare, au construit alta în jurul anului 2000, mi se pare, Domnul. Da. Au sfințit-o pe cealaltă, nouă. În jurul acestei biserici s-au... Dintr-o șură s-a făcut grădiniță, o sală multifuncțională în care se fac multe, un așezământ cultural, misionar, pastoral, cu mai multe ateliere, multe lucruri deosebite despre care ne poate împărtăși și nouă Părintele din experiența lui, dar mai ales Duhul lui Dumnezeu pe care l-a cunoscut în felul care l-a cunoscut și care i-a strâns la un loc pe cei care îl prețuiesc și care s-au adunat în jurul acestei biserici și chinate tot Sfântului Nicolae, după câte ne aduc aminte,
da,
ca și biserica noastră. Da. Și, Părinte, vă ascultăm acum, în continuare despre pocăință.
Vă spun, bine v-am găsit, bună seara, sper să intru într-o relație favorabilă cu aparatura asta, să-mi intru în firescul lucrurilor, fără să mă mai deranjeze sunetul neobișnuit și artificial cu care mă aud eu pe mine însumi. A fost o provocare favorabilă pentru un pensionar, aceea de a ieși din obișnuitul și modestia vieții de fiecare zi, ca să vin la Cluj și să ajung iar în situația de a rosti un cuvânt de învățătură în catedrală și apoi să zicem în fața dumneavoastră, tineri, nu? O provocare care, în primul rând, mă clădește pe mine, mă stimulează și, pe urmă, să vedem ce putem face și împreună, ca și dumneavoastră să puteți pleca cu ceva de aici, să nu aveți sentimentul că ați venit degeaba. Deci am propus tema aceasta despre pocăință, având în minte parabola fiului risipitor. La catedrală am încercat să spun din parabola fiului risipitor că o schimbare în viața omului se poate face, sigur, și când ne influențăm unii pe alții. Și ar fi extraordinar să avem această putere, mai ales noi preoți, să putem determina schimbări în viața celor care ne ascultă, celor care pun un anumit preț pe noi, pe cuvântul nostru. Dar eu cred că nu prea se întâmplă treaba aceasta. Decât foarte lent, extrem de lent. Acum, făcând o paranteză, mă întorc de unde am plecat, adică mă voi întoarce de unde abandonez deocamdată firul ăsta, dar fac o paranteză. Am observat faptul că progresul nostru în direcția credinței mă interesează pe mine. Dacă aș fi profesor, probabil că m-ar interesa cum învață tinerii sau oamenii matematică sau fizică, dar nu asta e problema mea. Problema credinței, care înseamnă și un conținut mental, un conținut de idei, de gânduri, de convingeri, nu? Dar neapărat și o gestică, niște angajamente care merg în viața concretă. Deci ca să înregistrezi progrese în această direcție. Să poți convinge oamenii pentru educație care să se concretizeze în rezultate. Ani de zile trebuie. Ani și ani de zile de repetiție și de revenire asupra problemei. Un simplu fapt, nu știu ce exemplu să vă dau de comportament în biserică, ceva, să zicem, să nu vă speriați, să nu vorbești înainte de slujbă sau să nu vorbești în timpul slujbei sau nu știu ce lucruri să faci sau să nu faci, nu se potrivește. Ca o comunitate, ca un grup uman să preia această învățătură, să-și o însușească și să devină firească, trebuie ani și ani de zile. Acest lucru este de natură să-ți dea o, cum să spun, să te proiecteze într-un pesimism vis-a-vis de ziua de mâine. Pentru că dacă progresul e atât de lent și chiar dacă noi lucrăm cu minorități, noi nu lucrăm cu majoritatea populației, nu? Dumneavoastră, practicanții credinței, sunteți o minoritate, lucrăm cu o minoritate, nu? Și totuși, această minoritate care practică credința să poată să-și însușească anumite lucruri, să le păstreze și să le poată transmite. Acest lucru ar cere o insistență educativă desfășurată pe decenii, ceea ce este imposibil pentru un singur preot. Deci dacă împreună cu credincioșii din parohia mea am învățat anumite lucruri, nu e nicio garanție că la pensionarea preotului, cu care oamenii au învățat anumite lucruri, aceste lucruri se păstrează în memoria colectivă și ele vor dura. Ar trebui să mai fie cel puțin încă un preot să-și ducă viața cam pe aceleași coordonate și probabil încă unul. Și nici atunci nu știu dacă societatea sau minoritatea astea care vă vorbesc, care suntem noi, sunteți dumneavoastră, suntem noi, înregistrează ca o genă, să zic așa, registrează în memoria colectivă o rânduială pe care pe urmă, pe care s-o practice în mod statornic și pe care s-o poate transmite celor care vin după. Deci, cum să spun, e umilitor pentru un om care își asumă niște lucruri și crede la un moment dat ambițios în reușite și așa, e foarte umilitor să constate cât de greu se pot realiza niște lucruri de felul acesta, un progres. Deci, ne rezumăm de obicei la chestiuni punctuale. Adică ne facem datoria pe felii mai scurte și Dumnezeu cu mila Lui mai departe. Acum eu am vrut să spun că fondul acesta ușor pesimist al lucrurilor, care nu s-a simțit în predica de la catedrală, dar cu care, uite, nu știu de ce încep eu acum în fața dumneavoastră, are un leac. Și leacul ăsta îl poți lua din parabola fiului risipitor, pe care o poți interpreta și prin faptul că fiul risipitor și-a putut schimba viața, s-a putut hotărâ să se pocăiască și să se întoarcă acasă, Am putea zice, în primul rând, prin acumulările dezastroase pe care le-a făcut în viața lui. Este ca și când noi înșine am duce o viață dezordonată, în lipsă oricărei structuri valorice, am trăit o viață așa, de azi pe mâine, cum se trăiește în general, nu? Până odată. Și odată ajungi într-o situație cumplită, pe care nu ți-ai dorit-o, ai terminat bani, ai terminat condiția de onoare socială pe care o aveai, și atunci poate că, în contrastul acesta dintre cei ai ajuns acum și ce ai fost odată, contrast care se așează în sufletul nostru, comparativ, ți-aduce aminte ce ai fost. Ai fost un fiu de rege, părinții tăi au fost niște oameni deosebiți, ai avut o condiție deosebită, tu ți-ai bătut joc de toate și ai ajuns un nemernic. Te poți gândi că există șansa întoarcerii acasă. Asta e o imagine foarte frumoasă și exprimare deosebită, să te întorci acasă. A reveni sau a fi în rânduială cu Dumnezeu și a fi într-o... Asta, să te întorci acasă, e foarte frumos lucrul acesta. Îți reușește asta pentru că ai acumulat foarte multă umilință și ai ajuns foarte rău, nu? Și din contrastul acestui rău cu ce ai fost odată, poate rezulta o revelație. Descoperi în acest contrast, descoperi derapajul pe care ți l-ai permis și te poți hotărâ să te întorci la tata pentru o condiție de slujitor. Nu vrei mai mult. Dar e foarte mult față de ce ești tu acum. Eu am vrut să insinuez în predica de la catedrală că lucrul acesta nu i-ar fi reușit tânărului risipitor de avere și dus în toate păcatele lumii, nu i-ar fi reușit dacă pe el, în drumul acesta aventuros, nu l-ar fi însoțit în mod statornic tatăl, cu o atitudine permanentă, cu o încăpățânare de a se păstra tată pentru acest copil. Deci asta poate însemna foarte mult pentru noi părinții. Se gândește că noi părinții fac o mică trimitere concretă, nu? Noi părinții avem copii care nu ne ascultă. Dumneavoastră sunteți niște copii care poate nu ascultați de părinții dumneavoastră. Vă uitați la ei care niște persoane depășite. Nu? Cum fiul meu e bucuros, le spuneam prietenilor, când m-a văzut că am în sfârșit un telefon de ăsta cu tascrin, sau cum se zice, și cu nebunii, a fost fericit. A fost fericit pentru că nu și-a imaginat că tatăl lui, bătrân și depășit de timpul, poate să fie și în rândul lumii, nu? Deci copiii pot avea față de părinți această atitudine că ale părinților sunt consumate și nu știu ce, și lumea trăiește acum altfel. Nu o recunoașteți. Dumneavoastră veniți la biserică, nu recunoașteți lucrul acesta, dar undeva față de părinții dumneavoastră, orice generație nouă, orice generație de copii au un piculeț din această atitudine de superioritate, nu-i așa? Părinții nu își pot permite să bătaie de pe listă. Noi, ca părinți, nu ne putem permite lucrul acesta. N-ai cum. Eu nu știu ce părinte sau ce mamă, ce tată ar putea fi ăia care dacă copilul greșește, și copilul greșește de multe ori major, nu se spună, gata, băi, te-am dezmoștenit, te-am terminat, pentru mine nu mai existi. Cum să nu mai existe? Dar înseamnă că te autodesfințezi, că tu ești tată. Tu ești tată. Cum să ieși din condiția de tată? Fiul a ieșit din condiția de fiu, dar tu nu poți ieși din condiția de tată. Deci, această statornicie a tatălui, care negreșit că este o imagine iconică a tatălui ceresc, am înțeles că nu suntem de aici, de acolo, nu venim acum prima dată la biserică. Ce înseamnă că te însoțește această încredere a tatălui? Și acest lucru poate fi o explicație pentru reușita schimbării de drum pe care o trăiește în viață. Asta e cu fiul risipitor. Vreți să vă spun parabola încă o dată? Nu, o știți bine.
O știu.
O știți bine de tot. Deci nu o repetăm, că am adus și cartea, dacă cumva e cazul să o citim. Parabola se termină abrupt. Se termină abrupt. N-are final, domnule. Și acest lucru este extrem de provocator. Povestea fiului risipitor e epică. E o poveste. Ușor te transpui în situație, nu? Imediat vezi relația părinte-copil, copilul care vrea averea înainte de a muri tata, e ca și când, în momentul când a luat averea, ca și când l-a omorât pe tata, știi? Foarte ciudat, nu? Nu vi se pare? Adică vine copilul meu la mine și dăm averea, că... Păi stai mă, că n-am murit încă. Nu, pentru mine ai murit. Da, pentru băiatul ăla, tata a murit, nu? I-a luat averea, s-a făcut o praf, nu? Și sigur și-a luat dreptul lui. Parabola se încheie fără să se încheie. Luați cartea și citiți-o încă dată. Deci după tema cu fiul cel mic, care este foarte la îndemână și pe care noi preoții o bătucim foarte bine, pentru că e ușor de înțeles și să ne mulăm ușor pe condiția fie a tatălui, fie a copilului. Cel mai mult pe linia copilului și ne gândim la Tatăl Ceresc, care ne iartă, care ne așteaptă, care crede în noi, care ne dă șanse și așa, cum am spus și la catedrală. Ce facem cu băiatul cel mare? Băiatul cel mare e o temă extrem de provocatoare și care nu intră în obișnuințele, în înțelesurile astea care nu cer un efort prea mare ca să le preiei. Deci fiul cel mare al tatălui, fratele cel mare din poveste, este băiatul cu minte. Gândiți-vă că noi citim această parabolă, o citim în perioada de pregătire a postului Paștilor, sigur în perioada triodului, cum o numim noi, după ce în duminica anterioară am citit Evanghelia cu Vameșul și Fariseul, și cu o duminică înainte, dacă ele sunt rânduite bine, se citește Evanghelia lui Zacheu Vameșul. Deci, la Zacheu Vameșul e un păcătos care se întoarce, cum s-o fi întors ăla, mă rog, Mântuitorul se bucură, intră în casa lui, sunt niște cârtitori acolo. Pe urmă, la Vameșul și Fariseul, de oameni care se roagă, unul se consideră, dar chiar este corect. Numai că se considere, chiar e corect după legile timpului. Noi ne-am obișnuit să luăm în șuturi pe farisei, ca și când sunt păcătoși. Da, o fie păcătoși, dar dincolo de păcătoși în ochii noștri. Dar după accepțiunea vremii lor, ei erau călugării timpului, aș putea spune. Adică modelele. Oamenii care împingeau corectitudinea respectării legii până în detaliile cele mai absurde, am zice noi astăzi. Dar pentru ei aveau sens, adică se duceau în toate detaliile. Și sigur că de aici rezulta un sentiment de superioritate, un sentiment de elitism, nu? Noi așa îl numim astăzi, cu un cuvânt frumos. Un elitism care îi plasa și în societate pe o poziție deosebită. Deci avem condiția unui vameș care se roagă și a unui fariseu. Și acolo în Evanghelie finalul nu este cum procedăm noi în lecțiile noastre de morală, părinte. Ticălosul de fariseu, bietul vameș sărac, bătându-se în piept, Doamne, ai milă de mine, Doamne, miluiește, cum zicem noi la biserică, Doamne, miluiește. Suntem vameșii care, nu? Acolo zice, mai îndreptat, zice, s-au întors la casa sa, dar ăsta vameșul s-a dus la casa sa mai îndreptat decât acela. Deci acest lucru care zice mai îndreptat, asta e o formulă, o formulă care nu-l taie nici pe ăla chiar așa cum mi s-ar părea nouă, știi? Mai îndreptat. Adică avea și ăla nevoie de îndreptare, nevoie ce înseamnă îndreptare până la urmă. Deci eu vă fac atent, nu explic acum treaba asta și o las așa, numai că să fim puțin atenți la nuanțe, că nuanțele nu sunt atât de pe sistemul binar sau pe sistemul alb-negru sau pe corectitudini lineare, geometrice. Lucrurile în Evanghelie sunt mult mai elastice, mult mai adânci în felul lor, mai încărcate de nuanțe, de sensuri. Și deci când vii la, din nou, în a treia duminică, dar iară de o situație, după ce, să zicem, pui deoparte tot capitolul cu fiul cel mic, nu se poate să-l urmărești pe ăsta mare. Deci, el n-a plecat de acasă, a rămas într-o relație foarte bună cu tata, el vine de la muncă, deci înțelegem că eu e un băiat de toată isprava, așa zicând, din perspectiva tatălui, de toată isprava. El are o nedumerire care care explodează, nu, în contact cu sărbătoarea care a găsit-o acasă. El vine de la muncă, sigur, bucuroșă să se odihnească sau ce voia el acasă. Da, ce găsește era ceva absolut neașteptat. Adică e ciudat contrastul pe care îl poți citi între tata care vede de departe pe fiul cel mic, ceea ce înseamnă că el în sufletul lui l-a așteptat. A avut speranța că fiul se va putea întoarce. N-avea cum să-l vadă mai oameni buni. Parabola n-are sens, n-avea cum să-l vadă. Nu? L-a văzut pentru că avea o preocupare în această privință. Avea un suflet înclinat către această speranță a întoarcerii fiului. Deci tata e cumva pregătit și când îl vede pe fiul, iese în întâmpinarea lui, n-are niciun fel de lui, cântărește faptele lui. E destul că se pleacă în genunchi și zice, tata, am venit la cer înaintea ta, gata, haină nouă, găzvinde în picioare, în el în deget, ospăț mare acasă. Fratele cel mare n-are niciun presentiment legat de posibila revenire a fratelui cel mic. Niciun. Deci el e un băiat corect cumva față de tatălui, cel puțin până în momentul în care vorbim noi acum. Dar nu mai are cu fratele nicio legătură. Deci stai și te gândești. Băi, fratele ăsta, dacă ar fi fost un frate adevărat, măi, nu-l vedem încercând, spui, măi, amărât, măi, prâslea, măi, măgarule. Stai un piculeț, cum te porți tu cu tata? Ce faci tu? Cum drești tu? Deci, fiul cel mare nu intră în rol. N-are nicio intervenție. El rămâne suficient în corectitudinea lui. Nu face nimic în legătură cu fratele lui. Fratele lui plecat, iese din condiția de frate. Gata, se termină. Pentru el fratele nu mai există. Sărbătoarea ne dumerește. De aici zic eu că, iar în momentul în care află că a venit frate-su acasă, nu vrea să mai intre, nu vrea să mai vină acasă. Deci e ciudată treaba aceasta. Ea seamănă puțin cu plecarea de acasă a celuilalt. Acest refuz de a intra în casă, de a-și asuma lucrurile casei. Firește. Pentru tatălui, pentru ce era acolo. Deci sunt niște nuanțe interesante. Și când este tata și îl roagă, mă băiete, uite așa, așa, deci avem un comportament al băiatului cel mare, un comportament foarte ciudat și, bineînțeles, blamabil. Din punctul nostru menesc de vedere. Pentru că el ascultătorul, el cu mintele, el harnicul, el nu vine de la muncă, așa mai departe, dintr-o dată se rățuiește la tatălui și se repede cu niște judecăți de o asprime dureroasă pentru tatălui, zice, fiul tău acesta, deci niciun caz fratele meu, nu mai era fratele meu. Fiul tău acesta a făcut, a dres, cu tare, cu tare, zice, mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Este așa și zici, măi, și tata zice niște cuvinte extraordinare, păi ale mele, ale tale, ale tale, ale mele, nu știu ce, adică toate, care e problema? Adică, ca și când, de ce nu ți-ai luat singur un ied? Sau de ce trebuie să-ți dau eu un ied? Dacă, până la urmă, partea de avere... Jumate ailată s-a dus, era, iar asta e a ta toată. Deci mai am eu ceva, tot ce e aici e al meu. Greu de înțeles ce psihologie avem aici. Cum judecă băiatul ăsta, corectul ăsta, fariseul ăsta, cum judecă? El e un ascultător, e un cuvinte, eu nu știu ce. Tatăl îl jignește, domnule, prin atitudinea asta. Tatăl îl supără. Îl supără pe el și el are această atitudine. Și tata îi dă explicații și spune, da mă, dar băiatul ăsta, uite, a fost pierdut, s-a aflat, a fost cu tare, mor și a înviat, nu trebuia oare să ne bucurăm? Și parabola se încheie aici, se încheie aici, spune și dumneavoastră. Filozofii când încheie așa în încurcătură, zice, se încheie în aporie. Au ei un termen ăsta pricopsit așa, aici, aporie, adică, bă, nu știu nici, parcă nu e nici așa, nici așa, nu știu. E încurcătură, se lasă încurcată. O lăsăm încurcată, o lăsăm în aporie, știi? Deci se încheie foarte ciudat, pentru că n-avem niciun semnal că predica Tatălui, explicația pe care Tatăl o face Fiului cel Mare, are un efect. Nu se spune că Fiul cel Mare și-a intrat în condiția lui de frate, a acceptat și el treaba aceasta, adică a trecut pe poziția Tatălui, că a putut în cumițenia lui, să zicem în corectitudinea lui de până acum, să poată să rămână în ascultare față de Tatăl său și să-și asume modul ăsta de gândire cu iertare generoasă. Asta era problema, iertare generoasă. Deci, sigur că fratele cel mare, de greșit că e modelul unei păcătoșenii, dar o altfel de păcătoșenie. Noi depistăm și formulăm în noțiuni clare, morale și, mă rog, duhovnicești, cum vreți dumneavoastră să ziceți, foarte bine derapajul ăsta al băiatului cel mic, dar și el ăla e tot derapaj. Deci ăsta ar fi primul înțeles pe care aș vrea să-l scoatem în evidență. E derapajul suficienței, e derapajul corectitudinii. În duhovnicia tradițională ortodoxă, noi sigur cooperăm în general cu noțiunea de păcat, de derapaj, de înstrăinare, de așa, de tipul desfrânări, de tipul păcătoșenii obișnuite, nu? Dar mai rar avem deprinderea și suntem atenți asupra derapajelor care înseamnă o cădere în sus. Știți că zice așa și e foarte plastic, ce vă cazi în jos. E foarte clar pentru ce cazi în jos, nu? Omul când mi l-a spovedit așa zice, părinte, n-am stricat casa nimănui, n-am omorât, n-am făcut, adică se asigură de faptul că trebuie să recunoști că n-are păcatele grele așa mai departe. Dar sunt păcatele celelalte care ar însemna ca o cădere în sus, sau cum ar fi păcate de-a dreapta, păcate de-a stânga, adică păcatele suficienței virtuoase, păcatele virtuții suficiente în sine. Cum am încercat eu să mă apropii așa, dar e complicat să te apropii de tema Sfintei Spovedanii, care e o pocăință, noi vorbim despre pocăință, dar nu așa să facem tratat, că nu sunt profesor, o luăm așa, de acolo, de acolo. Când te duci la spovedit și tu te spovedești, nu perspectiva a ceva care urmează, care înseamnă o direcție și un sens, cum ar fi pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, adică în proximitatea ta e ceva care te obligă la schimbare. Deci o schimbare, o pocăință cu motivație obiectivă, nu subiectivă. O motivare a pocăinței prin Dumnezeu, prin Mântuitorul Hristos. Una este să te spovedești pentru că simți că l-ai jignit pe Domnul și că ai un comportament de viață care îngreunează crucea Mântuitorului Hristos, și alta este să te spovedești din dorința de a te simți pe tine că ești corect, că ești curat, că ești copil bun și ascultător, sau că ai reparat greșelile pe care le-ai conștientizat că le ai, din dorința de a fi pur, de a fi corect, nu? Să nu înțelegeți că eu vă îndemn pe dumneavoastră să vă mulțumiți în păcătoșenie și nu știu ce, ci vă spun despre motivațiile pocăinței. Adică, pentru ce să fii mai bun? Pentru ce vrei să schimbi viața? Numai ca să-ți dai ție o notă bună? Dacă îți dai ție o notă bună, te duci în condiția fratelui cel mare, care nu-i chiar cum trebuie. Vedem bine că nu-i chiar cum trebuie. Părintele Teofil Părăianu, Dumnezeu să-l odihnească, o personalitate duhovnicească pe care dumneavoastră cu lujenii, în mod sigur, ați prețuit-o, pentru că Domnul l-a chemat la el aici, la dumneavoastră, în orașul acesta. Vorbea despre pocăința sau spovedania cu fața spre viitor. Există o pocăință și o spovedanie cu fața spre trecut, când tu nu te vezi decât pe tine cu trecutul tău ticălos și nemernic, real într-adevăr, dar e al tău și numai al tău, și acolo ești într-o situație în care e ca și când un șarpe te privește și te hipnotizează. Nu te duci prea departe. Ascultați la Părintele Moga. Nu te duci prea departe în acest fel. Am avut persoane care s-au spovedit mereu de aceleași păcate, n-au reușit nici prin buna lor credință și atașament de valorile, mă rog, bisericii, să înțeleagă că o spovedanie făcută cu sinceritate, gata povestea aia care ai spus-o. Nu trebuie să mai spui și data următoare, nu? Dar privind și căutând și trăind o pocăință îndreptată mereu spre trecut, găsești mereu aceleași lucruri. Avorturile, ticăloșenile, fel de lucru grosiere, bineînțeles, care persistă în memoria noastră și care, după prima spovedanie, tot privindu-le, ele nu mi-au un rol pozitiv. Cred eu, nu știu, alți preoți ce vă zici, dar mie mi se pare că exager, nu mi-au un rol pozitiv, pentru că te țin într-o hipnoză a trecutului, care o hipnoză de șarte. E o hipnoză ticăloasă care nu te lasă să faci pași mai departe pentru că nu te vezi decât pe tine. Nu-L vezi pe Domnul Hristos, nu vezi împărăția cerurilor care se apropie, nu vezi nimic din cele care ar fi posibile pentru tine printr-o pocăință, adică printr-o schimbare motivată cu lucrul care urmează să se întâmple, cu lucrul care le-ai putea săvârși în viitor, că trecutul, dragii mei, nu mai poți schimba. Îți poți să asuma vinovăția față de El, preotul te ascultă și prin taina Sfintei Spovedanii ele transferă Domnului Hristos, că preotul nu are cum să le ducă El treburile astea, nu are cum. Nu vă faceți iluzii. Dar prin taina Spovedaniei și prin rostul pe care îl are preotul acolo, le preia Domnul Hristos. Bun, dar ce faci mai departe? Dacă tu rămâi și te privești tot pe tine și te-ai tot pe tine în minte. Deci, duc puțin, sunt paranteze din paranteze, la spovedanie, dacă ne-ar reuși. Nu spun dacă v-ar reuși, pentru că toți suntem în această situație. Pe lângă plânsurile pe care le facem la spovedanie, despre nedreptăți, despre, sau chiar păcatele care le-am săvârșit, să fim în stare să ne dăm seama că, în afară de preotul care mă ascultă și eu care îi vorbesc, nu mai e nimeni de față, deci, dar sunt suficient de la 3-4 metri departare. Cred că nu îi aveți la un metru ca să audă tot ce vorbim, nu? Adică nu e publică treaba. Mai e și Domnul Hristos. Pentru că noi, dacă reușim, eu, preotul duhovnic și dumneata care te spovedești, să gândim că suntem adunați în numele Lui și că nu facem o ședință de terapie psihică, și acolo e cu mărturisiri și cu de-astea, nu? Medicii, aici pe la Cluj, cred că aveți o groază. Ci suntem adunați în numele Lui, atunci nu mai suntem doi, ci și Mântuitorul Hristos cu noi. Și atunci este lucrul acesta, te-ar putea ajuta să ieși din capcana asta de a te privi pe tine însuți și să-ți înțelegi păcatele ca fiind jignirea aduse Domnului. Asta te-ar ajuta cumva să privești către posibilul de mâine, pentru posibilul viitor de mâine și de poimâine, când tu te-ai putea teri de păcatele de până acum, pentru că ai conștientizat că îl superi foarte tare, îl împovărezi foarte tare. Nu, a supăra nu e cuvântul cel mai bun. Îl împovărezi. El nu poate renunța la tine. Domnul Hristos nu renunță la noi. Nici cum. Dar e foarte greu să nu aibă pe pământ nici măcar printre noi care practicăm credința și zicem că suntem ai Lui, să aibă oameni care să aibă milă de crucea cea mare pe care o duce în spate. Când poți gândi lucrul acesta, ieși din tine. Deci un mecanism al ființei noastre. Ieși din tine, ieși din magia aceasta oglinzii în care tu te privești pe tine cu păcatele tale, cu păcatele tale, cu trecutul tău, cu nu știu ce. Ieși spre o deschidere. Să poți avea un elan de schimbare, să vrei să fii altfel decât mai fost până acum. Vă dați seama, de dragul Domnului sau de, cum să spun, pentru că ești un om credincios, pentru că simți că poți avea o misiune, pentru că știi că dacă tu ești altfel de om, însănătoșești o atmosferă spirituală, socială, o atmosferă a întregii omeniri, o sfântă liturghie reușită în biserică, cu oameni care cât de cât se transpun sau se dăruiesc acestui lucru pe care îl săvârșim în Sfânta Liturghie. Ei realizează împreună o oxigenare, o însănătoșire a haloului pământului. Nu știu cum să vă spun, a întregii lumea, De aceea un duhovnic al Sfântului Boc a putut spune că atâta vreme când se slujește liturghia, nu se termină lumea. Adică Domnul Hristos, noi îl chemăm, el vine și, cum să spun, îi dăm curaj sau îl îndemnăm sau îi dăm semnale că noi prețuim ceea ce face el pentru lumea. Acum ne întoarcem. Deci la Fiul cel Mare vedem o suficiență, vedem o ciudățenie care îl face să iasă dintr-o relație normală cu Tatălui. A trebuit conștientizat și teoretizat și gândit mai departe în această problemă. El nu greșește plecând departe, nu cheltuiește averea Tatălui său. Și totuși relația lui cu Tatăl era fel de dureros, de, cum să spun, la fel de într-o măsură, la fel de mare producătoare de durere pentru Tată, ca și tot ce a făcut Fiul cel Mic. Adică reproșurile astea pe care le adresează, le aruncă în față, obrăzniciile astea, pline de tupeu de data asta, nu? Fiul tău acesta, deci formulele, a cheltuit, ți-a cheltuit averea cu desfrânată, le-a făcut adrești, tu-l primești cu tare, mie nu mi-ai dat nici atât, nici... Deci, dintr-o dată, vezi în cumințenia aceasta niște resurse de revoltă și de nemulțumire care te sperie. Adică, e ceva așa aici. În această corectitudine farisaică sunt niște pericole. E o păcătoșenie și la Băiatul cel Mare, să nu ne facem iluzii. Raportul nu este între, ci doar în forme de păcătuire, în forme de jignire a Tatălui. Și de aici ne putem duce cu gândul cât vreți mai departe. Dar apare și o nuanță interesantă, de care mi-am dat seama doar anul acesta. Și care eu o citesc în parabolă ca o continuare sau ca un final nescris al parabolei. Pentru că niciodată în textul sfânt opozițiile, contradicțiile formale la prima vedere, eu știu, repetițiile, chestii eu din răspundire aceasta, că se termină parabola și nu dă un răspuns. De ce nu dă un răspuns, Domnule? De ce nu ne spune? Băiatul cel Mare rămâne în afara pocăinței, practic. Nu ne dă semne că el și-a onorat condiția lui de băiat înțelept, de băiat ascultător, nu? Tata nu se odihnește în băiatul ăsta. Nu s-a odihnit nici în celălalt, dar acum, mă rog, în toată sărbătoarea aceasta și în pocăința pe care o practică cel mic, vezi o bucurie a Tatălui, nu? El se odihnește. E formula asta la noi, adică te odihnești în ceva. Nu? În băiatul cel Mare, nu, tata nu se odihnește. Deci te pui în condiția Tatălui că nu are parte de o bucurie deplină. Abia l-a văzut pe ăsta întors acasă și celălalt în alt tip de derapaj, în alt tip de neascultare și de neînțelegere a lucrurilor. Dar această parabolă neterminată mă duce cu gândul, dragii mei, la faptul că, negreșit parabola, că tot ceea ce rostește Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie este o revelare a Lui, o descoperire a Lui, a Lui Dumnezeu, a Mântuitorului Hristos, a posibilităților de legătură dintre om și Dumnezeu, dintre Dumnezeu și om. Deci orice rostește Domnul Hristos, poți înțelege din acel lucru ceva despre Domnul Hristos. Deci eu cred că această parabolă, pe lângă alte lucruri și încărcături morale și de tot ce vrei, eu cred că, sigur că ea dezvăluie ceva despre taina Tatălui Ceresc, clar. Asta nu e așa de greu de înțeles. Nu se vorbește despre mamă aici. Deloc. Nu? Am aflat că ar fi niște conotații feminine undeva în originalul grecesc, așa, și abia aștept să adâncesc și o treabă aceasta, dar nu pot veni cu ele față de noastră, că abia am aflat astăzi de la un prieten cu care proaspăt cunoscut. Și... Dar mă duc mai departe la faptul că unde-i Domnul Hristos aici? Mă întreb. Deci eu am lansat o ipoteză, că în tot ceea ce Domnul Hristos se rostește și ascultăm în Sfânta Evanghelie, o revelare și o descoperire așa, unde e Domnul Hristos aici? Tatăl Ceresc mi-e clar unde e. Am putea să zicem, bun, Fiul suntem noi, ăia, toți păcătoși și suntem, noi suntem Fiul cel rătăcit, care uneori ne mai și întoarcem, nu? Că ni dor de acasă și așa, și se bucură Dumnezeu de noi. Fiul cel Mare ar putea să fie drepții și suficienții care au o legătură specială sau niște pretenții sau niște o elită, nu știu ce o fi și cum o fi, dar care ratează relația pe orizontală, așa zicând. Și arătându-o pe asta, ratând relația pe orizontală cu fratele, ratează și relația cu tata. Pentru că nu e exemplară. Relația fratelui cel mare cu tatăl nu e deloc exemplară. Cred că ne-am înțeles toți aceste lucruri. Nu? Unde e Domnul Hristos? Eu cred că Domnul Hristos este adevărat o frate mai mare. Eu cred că coordonatele care îl definesc pe băiatul cel mare în Sfânta Evanghelie, prin contrast, ne atrag atenția asupra Mântuitorului Hristos, care este fratele nostru mai mare. E un frate mai mare care nu șade în cer, în suficiența virtuții sau a harului, ci care coboară în țara îndepărtată, care se duce după frate-sor, ceea ce parabola nu descrie. Aia știm noi. El e adevăratul frate mai mare, care nu poate sta acasă să se bucure de jumătatea lui de avere în suficiența corectitudinii lui. Să se bucure în mod egoist în suficiența corectitudinii lui. Iată, repet. Ce pleacă, părăsește casa, nu ca să-i cheltuiască averea, ci ca să-l însoțească sau să-l găsească pe băiatul rătăcit, unde o fi el, acolo unde a ajuns în cel mai jos punct al țării îndepărtate, și să-l ajute să facă drumul înapoi. Domnul Hristos este fratele cel mare, care nu poate nici măcar cum e tatăl să aștepte acolo. Aia e condiția tatălui. Adevăratul frate mai mare este cel care vine și când fratele cel mic nu mai poate merge, pentru că este stors de păcatele pe care le-a săvârșit și de degradarea care a ajuns, îl duce în spinare, îl duce în spate. Deci, fratele mai mare pe care l-am dorit în contrast cu fratele mai mic, fratele mai mare pe care ne-ar fi bucurat să-l descoperim în parabolă, adică nevoia noastră aceasta de a înțelege un frate mai mare care nu își abandonează frățietatea, condiția de frate. Asta ne sensibilizează pentru a înțelege pe Domnul Hristos. Și mie mi se pare că parabola se continuă sau ea rămâne neterminată, pentru că finalul ei sau continuarea ei mai degrabă, jumătatea ei, cealaltă care cu adevărat o completează, nu este scrisă ca parabola, ci ea este desenată sau este realizată în concretul coborârii Domnului Hristos pe pământ, a devenirii ca om, a calvarului pe care îl va parcurge mâine poemele din nou anul acesta, etc. Și dintr-o dată atunci vezi o deschidere și o încărcătură de sensuri a parabolei și prin cele spuse și prin cele nespuse, dar bănuibile sau pe care le-am așteptat, pe care gândul nostru, dorința noastră de echilibru, dorința noastră de a avea exemple, dorește această completare și această jumătate. Deci mă veți întreba și veți zice, părinte, vorbit ai dumneata despre pocăință? Așa ai zis că vorbești despre pocăință. Și eu răspund, da, am vorbit despre pocăință. Am vorbit despre o pocăință arătată la fiul cel mic, o pocăință nerealizată la fratele cel mare, nu? Asta este o cheie a problemei. Și pe urmă, pentru că ne-am ocupat de parabola aceasta, am îndrăznit să vedem în finalul abrupt al parabolei o încărcătură, ca și când s-ar vorbi mult. Deci nu se vorbește, totul se spune foarte mult, da? Că ne gândim la Domnul Hristos, care a adevărat un model de frate mai mare, care nu-și abandonează niciodată această relație de frățietate cu noi. El e adevărat un frate mai mare, care vine și poartă crucea în locul nostru. Iar dacă ne-a reușit măcar din când în când să zicem lasă că duc și eu o fărâmă. Duc și eu de aici după tine, vin și eu după tine și mi-a luat crucea, am înțeles, duc și eu o fărâmuță cât de cât. Asta ar însemna pocăința cu fața spre viitor, asta ar însemna pocăința în vederea a ceva, asta ar însemna o pocăință, o schimbare, nu? Cu privirea către ceva obiectiv, către ceva înalt, către ceva superior. Am ieșit pe felul acesta din ceea ce spuneam, din mirajul, din cum să spun eu, hipnoza oglinzii, din hipnoza șartelui care funcționează când rămânem, cum să spun eu, cuplați doar la trecut și nu avem o deschidere pentru ziua de mâine. Dragii mei, cred că am consumat, cât timp am consumat oare? Dacă mă ajutați, să ne dăm seama. Cât? Deci am consumat 45 de minute.
Da.
N-a fost exagerat de mult. Acum e loc și pentru întrebări, să vedem dacă...
Când, prima întrebare vă pun eu. Cum, când vă gândiți sau spuneți că pocăința este și cu față spre viitor și să purtăm puțin din greutatea crucii Mântuitorului, vă gândiți și la experiența, la întâlnirea pe care a avut-o părintele Arsenie Boca în gara din Chișinău cu omul durerilor, cu Mântuitorul, cu stăpânul, după care el a spus că a simțit această cruce pe care el o ducea pe umeri și nu poate să nu ducă și el partea lui. V-ați gândit și la asta? Când
nu m-am gândit acum, dar cum să spun, e perfect, e acolo. Adică acest tip de realități l-am în vedere și nu la modul, să zicem, cu un om de talie pentru a se nevoca la putut avea în vedere, ci la modul în care noi înșine, la dimensiunile noastre, care sunt foarte obișnuite, foarte omenești, nu e nimic rușinos să întreabă aceasta. Dar noi înșine, la nivelul nostru, putem avea o asemenea perspectivă. Este suficient să ai perspectiva. Adică să gândești în acest termen și concretizarea lucrului poate fi un angajament mai serios în familie, poate fi un angajament mai serios în opera de caritate, poate să fie la un moment dat, fiecare după poziția socială pe care o are, după ce știu. Aici biografia ți este în întâmpinare, că spuneam că Dumnezeu este în biografia, a zis-o Arsenie Boca și este extraordinar de acest lucru și merită să lucrăm cu noi înșine, tocmai pentru a putea să realizăm pocăințe, acte de pocăințe vii, puternice și durabile, să ne dăm seama că Dumnezeu nu e străin de biografia noastră. Adică ce spun eu, nu e numai o figură de stil că Mântuitorul Hristos este nou, dragii mei, este Mântuitorul Hristos în momentul în care a devenit om și și-a păstrat condiția lui de om, trecând prin moarte, dar ieșind prin înviere, în condiție umană, restaurată, dar în condiție umană, adică cu trup, asta înseamnă o legătură definitivă cu tot ce există și tot ce înseamnă om pe fața Pământului, ce va însemna om pe fața Pământului. Cu atât mai mult cu cât noi suntem și botezați. Adică avem prin Sfintele Taine ale Bisericii Creștine, avem o legătură cu Domnul Hristos personală, chiar dacă inconștientă pentru vârsta când practicăm lucrul acesta, nu? Deci Domnul Hristos este o prezență în biografia noastră și atunci biografia noastră ea are sensuri, are sens. Poți să-ți dai seama de lucrul acesta chiar dacă n-ai trăit foarte apropiat în timp de biserică și n-ai meditat prea mult asupra problemei, dar orice om de o anumită vârstă, mai către a doua parte a vieții, dacă se uită în urmă și foarte sincer și cinstit cu el însuși, poate să urmărească elementele care au compus biografia lui și poate să vadă că nu există întâmplare, că există un desen, că există un traseu, că există ceva rațional, ceva nu controlat de mine, dar care totuși undeva răzbate, undeva se descoperă din viața deja trăită de mine. Nu? Deci, eu zic așa, nu propun cine știe ce lucruri extraordinare. Biografia mea personală mă învață, mă proiectează în acea situație concretă în care eu, dacă am perspectiva, dacă am deschiderea, să pot înțelege ce vrea Domnul de la mine sau ce pot face eu ca să onorez Faptul că am un frate mai mare care se duce după mine în cele mai negre hrube ale păcatului, ca să mă găsească, să mă scoată.
Cineva întreabă, ce înseamnă schimbarea minții? Mintea poate face pocăință?
Dacă mintea nu face pocăință, n-avem nicio șansă. Cine îți face pocăință? Vă rog să vă propuneți, știți că există un scriitor, a scris niște piese, uitați, gimnastică sentimentală. Cine a scris gimnastică sentimentală? Care știe literatură bună? Să-mi spună. Vasile Voiculescu, poate? Îmi scapă, deci eu, da. Căutăm și vedem, gimnastică, ce și-a imaginat autorul acolo, cu tâlc? Cine? Vasile Voiculescu, mulțumesc. Deci, un asemenea om putea așa, nu? Zice să-ți seduci sentimentele acolo, apar tot felul de ciudățenii, dar oamenii să-și educe sentimentele, nu? Încercați și dumneavoastră să vă educați sentimentele, respectiv, uite, dacă ești trist, dacă nu te uiți în oglindă și zici, bă, nu mai fi trist, fii vesel! Vă reușește? Aș vrea să-mi spune că vă reușește. Vă spun eu, nu vă reușește. Pentru că la nivelul acesta noi avem o inerție destul de mare și lucrurile nu sunt atât de controlabile. Putem încerca o autoeducație cu insistență, cu practică. Noi la biserică, dar asta cere timp. Cere timp, cum vă spuneam eu, că e foarte greu să ne însușim niște lucruri. Mintea nu e așa. Mintea e mult mai rapidă și mai punctuală. Deci când vrei să faci o schimbare, numai de la minte începi. De la gânduri, de la concepția de viață, de la... Deci nu reușești să schimbi gândurile. Bă, citești o carte. O carte de literatură, bine scrisă, o carte ceva unde cu tot angrenajul de acolo, tu să fii captivat, să te duci într-o direcție de gânduri pozitive și ușor, ușor să treci, că nu-ți reușește dintr-o dată să devii ucenicul pește de la Biserica X. Nu-ți reușește. Pentru că e prea brut să treci de la... Deci, dar, dacă nu faci schimbarea minții, prietene, nu faci nimic. Părintele Arsene Voca, Încărarea Împărăției, în primul capitol din, în primul subcapitol din capitolul Cărarea, zice, de la cârma minții atârnă. Așa formulat. De la cârma minții atârnă. O formulare de-asta, delenească, substanțială, puternică, nu? Deci, mintea e cârma. Dacă o minte care se atașează de valorile creștine, de valorile evanghelice, de... te atașezi de lucrurile acestea. Atașamentul tău, dacă e de durată, se schimbă și sentimentele. Și pe urmă se reușește și la nivel de faptă să realizeze anumite lucruri. Dar dacă nu începe de aici, de la minte, n-are cum să vină și partea emotivă și simpatia pentru lucrurile la care subscrii mental și bineînțeles că nu pot rezulta nici fapte de aici. Deci ierarhia cam așa ar fi, întâi mintea, pe urmă sufletul, simțirea, așa zicând, și pe urmă poți ajunge să fii un om care practică, care realizează în viața lui concrete, care întrupează convingerile de viață și respectiv încărcătura sentimentală pe care o ai. Nu spun mai mult. De fiecare ce poate face cu schimbarea minții. Metanoite, pocăiți-vă, asta înseamnă. Nu zice altceva. Zice o altă minte. Schimbați mintea. Asta înseamnă pocăință. Schimbați mintea. Vă rog.
Unii părinți duhovnici îndeamnă să intrăm în detalii atunci când ne spovedim păcatele. Alții ne spun că trebuie să răspundem. Să nu intrăm în detalii. Alții ne spun că trebuie să răspundem exact cum le-am făcut detaliat. Ca ele se poate fi șterse. Cum este corect?
Hai să vă spun o întâmplare. Sunt pensionar. Voi de la bicicletă. Cine să-mi ia? Hai să vorbim veșneau. Vine un mare duhovnic rus, invitat cu tamtam la Câmpina. Mai acum vreo 2-3 ani. Bogdane, o fi fost mai mult, nu știu. Știi istoria? Nu știu, nu era. Un duhovnic pe care acum smerte Dumnezeu, sunt critic, domne. Iertați-mă un piculeț de pișcuș de ăsta, că nu. Am aflat că era duhovnicul Ministerului de Interne. Probabil băia pricopsit la locul lui și așa, și autoritar, și da, de autoritate, fără doar și poate. Însoțit de niște măicuțe basarabence care traduceau din limba rusă, limba romană, ca să înțelegem și noi ăștia, și, bineînțeles, că a venit pe normă neoficial, că l-a invitat niște credincioși care au evlavie pentru spiritualitatea moldavă și mai ales supra-moldavă și rusească încolo. Ei, da, Doamne ferește, să le ajute Dumnezeu. Nu subscriu. Eu personal nu subscriu. Periculoase. Periculoase, cum să spun eu, simpatii. Și imaginați-vă că în sala de conferințe a orașului Câmpina, unde a conferințat Părintele Teofil, și pentru niște oameni din Câmpina, unde Părintele Teofil cel puțin la parohia noastră, tot la 2 ani de zile, dacă nu și mai des, venea 2-3 zile, 3-4 zile, conferințe, vorbiri cu tare, cu tare. Populație românească dusă la biserică și care a frementat și alți duhovnici români, care nu sunt chiar prostuți, n-au fost chiar prostuți. Mai spune de Arsene Boca și de alți care în Valahia, Moldavia sau Transilvania, nu? Deci, pe fundul acesta, acest duhovnic din Rusia actuală venea să ne lumineze și să raporta la noi care ascultam acolo și eram un întreg de preoți care ne-am dus neoficial, că protocolul n-a vrut să se implice, niciunul din noi n-a vrut să ne implicăm pentru că era periculos. A zis, bă, de cine e ăsta? Cum să vină ăsta în țară să facă conferințe fără o binecuvântare a autorității locale, a chiriarcului, a... și va trebui să știe. Și atunci ne-am temut și ne-am spălat pe mâini toți că, de, așa e, suntem megalomanii. Și omul atunci a venit în numele unei fundații, unei nu știu ce, povești ăsta doi bani, neonorat pentru el. Adică acolo pe scenă, aici lângă mine a venit părintele, a venit președintele asociației, onorant, nu acolo... S-a venit cineva din popor care a zis, uite, avem duhovnicul ăsta, nu știu ce. Ne spunea cum ne luminează Rusia pe noi. Cum ne învață și se bucura cumva că acum, uite, dacă dânsul a venit, a venit și soarele și ceva de genul ăsta era afirmația. Și sigur, la spovedanie, domne, a spus, eu zic niște pasaconii, că dacă femeia sau bărbatul care a făcut păcatul desfrânării, dacă nu dă detalii de câte ori și cum și în ce fel și în ce loc și cu tare și cu tare, nu se iartă. Mi-a fost rușine. Mie mi-a fost rușine. Ca de la autoritatea unei poziții de la catedră, tu să vii să spui lucrul acesta. Băi, ești călugăr și ești curios să știi treburile astea? Chiar și vrei să știi așa? Sau dacă știi, nu înțelegi? Cum îți spune? Destul de clar. Lucrurile astea sunt destul de clar. Nu trebuie un cuvânt ca să înțelegi unde se duce și spre ce se duce. Tu ești din ăla care bași cuțitul așa și omul vine cu pocăință, vine cu părere de rău, vine cu rușine. N-ajunge că el a venit și a pus genunchi la pământ și recunoaște această păcătură. Ce mai vrei? Nu cumva ai niște plăceri din astea deplasate și aiurea legate de suferința omului. Că-s posibile și baza cu unii de stare de vorbi. Sunt posibile. Să te chinui, să te bate că te chinui. Nu, nu e normal. Deci, oamenii își aleg duhovnicii care li se pare că îi duc mai departe. Dumneavoastră, dacă credeți că trebuie să vă spovediți cu aceste detalii nerușinate, nerușinate, și vreți să faceți încă o dată actuală mizeria de care vreți să vă spălați, atunci duci-vă la Părintele Duhovnic al Ministerului de Interne de la Ruși, că atunci el vă dezleagă. Nu veniți la mine, că mi-e jenă. Ne ajung păcatele mele. Înțeleg despre ce-i vorba, ajunge. Mă uit la dumneata, îmi dau seama că îți pare rău, îmi dau seama că se vede lucrurile acestea când desinde și când desinde și e suficient. Mie mi se pare că e suficient. Am răspuns, Părinte.
Legat de această, că dumneavoastră ziceți că e suficient, dar unii oameni Pentru că simt că încă își mai aduc aminte de păcat, încă mai bânduie umbra aceea, zic, înseamnă că nu s-a dezlegat. Dacă mai aduc aminte încă de păcat, nu s-a dezlegat, deci n-am spus cât trebuia, cât de detaliat trebuia. Și se întorc la nesfârșit.
Mă întreabă cineva de pe bilet, da, treaba asta, eu v-am răspuns. V-am răspuns. Am spus, privitul exagerat în trecut este să te lași hipnotizat de un șarpe. Fii foarte atent. Fii foarte atent. Da.
Dar și vă întreb eu ca și continuarea biletului. Totdeauna iertarea păcatului trebuie să însemne că nu-ți mai aduci aminte deloc și nu mai vine nicio amintire din trecut? Asta înseamnă iertarea păcatului?
Nu funcționează așa. Eu cred că funcționează că în momentul în care te învârtoșezi duhovnicește, e suficient ca fratele cel mare. Ai suficiență. Adică, bă, eu postesc de cutare. Și de fapt a intrat într-o morișcă care nu mai duce nicăieri. Iată, se învârte, așa, într-un ozaj permanent. Într-o asemenea situație, tu care te cunoști bine pe tine, poți uza de trecutul mizerabil pe care l-ai și pe care l-ai spovedit. Funcționează, vă spun, funcționează foarte bine. Deci, când venea o persoană la spovedanie, foarte atașată de credință și foarte conștientă de lucrurile acestea, cu toate că e o femeie simplă și așa, dar credința bine însușită e ca o academie uneori, ca o facultate, nu? Și îmi spuneam, părinte, lăsați-mă să vă spun așa cum. Să vă spun așa cum, adică cum. Să spună, părinte, mă simt vinovată. Să știți că am făcut toate păcatele. Am făcut uitare. Deci simțea nevoia ca să intre în starea de pocăință și de umilință a spovedaniei, ea să spună, nu la modul de a spune păcate concrete, dar simțea nevoia să se acuze pe sine de o păcătoșenie care poate era de nivelul gândului, de nivelul vorbei, nu neapărat de nivelul faptei grosolane. Dar ea simțea nevoia ca să poată intra în starea de pocăință, în starea de smerenie a pocăinței, de părere de rău, de nu știu ce. Și deci de vreme ce ea spunea, părinte, lăsați-mă, însă că vedea că eu mă lasă astea, trece la niște lucruri concrete, că sunt atâția care mai așteaptă, știți, sau așa. Dar când mi-a spus, m-am cenzurat și mi-am dat seama de nevoia sufletească acestei persoane. Poate nu au toți. Deci dacă tu simți nevoia ca să intri într-o stare sufletească anume, nu e nici preotul duhovnic bătut în cap să nu vadă treaba aceasta. Dar astea sunt lucruri care nu le teoretizăm, părinte. Nu le facem metodă. Pentru că nu poți face metodă. Fiecare om cere o abordare extrem de personală. Măsura bună, pozitivă pentru un om nu e suficientă pentru altul. Deci, de la om la om, și eu chiar dacă zic ce zic, în funcție de om, pot nuanța lucrurile, că nu mă oprește nimeni. Nu mă oprește nimeni. Mă înțelegeți? Deci, nu vreau să duc mai departe. M-ați întrebat puțin altceva, altă nuanță?
Referitor la momentul de întoarcere la Dumnezeu Tată, mi-este foarte greu să înțeleg de ce ajungem după botez să rătăcim cărarea împărătească fără voia noastră, de cele mai multe ori din copilărie, și după aceea să ne întoarcem cu multe păcate, ca la un moment dat să ne trezim și să încercăm să ne pocăim. De ce este nevoie de această cădere în păcate ca să ne întoarcem înapoi, să fim fii risipitori? Nu se poate altfel.
Dumneavoastră întrebați o temă cumplită, așa zicând. Deci atingeți o temă cumplită și pe care cine o poate rezolva? Pentru că noi avem, și eu subscriu la ce spunea Părintele Arsene, iar îl pomenesc, că n-am altul mai pe direcția aceasta. Și care spunea că teologia creștină s-a dezvoltat în multe direcții, dar la capitolul antropologie e rămasă în urmă. E insuficientă. Deci antropologia creștină, ca și capitol al teologiei, deci al înțelegerii lucrurilor, este, de aceea dumneavoastră simțiți nevoia câți dintre dumneavoastră nu se meargă să studieze psihologie. Și nu e rău, poate. Dar, sigur, intri acolo într-un întreg păienjeniș, pentru câți mentori, că atâtea sistemuri de psihologie, de a-i explica sufletul. Dar unde-i Duhul? Dar care e relația? Dar ce se întâmplă? Dar cum se modifică ființa umană prin botez? Se modifică sau nu se modifică? Deci sunt niște schimbări obiective în structura ființei umane prin botezul chiar din copilărie. Nu numai asta conștient care l-ar face sectarii sau un ortodox venit târziu. Deci nu mă întrebați pe mine de ce e nevoie. Eu constat cum se întâmplă realitatea. Vă folosește ca să vă explice cine să vedea ce mă o explicație? Eu nu sunt în stare să o dau. Pentru că n-am elemente de antropologie creștină suficiente cu care eu să explic niște lucruri. Deci avem noțiuni foarte sărace. Noi știm despre un trup, știm despre un suflet, cu ce-o fi el așa, și s-a mai putea vorbi așa, dar nu prea clarificăm ce e aia duh, ce e aia duhovnice, ce e aia spiritual, nu prea e clar cât, cum, care e legătura cu sufletul, cu trupul, cu nu știu ce. Și atunci n-ai cum. Dar eu observ faptul că, uitați-vă la, aveți copii, ați fost copii sau ce știu cum să spun, adolescența asta, bat-o s-o bată. Câți din adolescenți reușesc să rămână practicanți care să meargă la biserică când vine vârsta asta a revoltelor? Câți dintre ei? Mă uit la câte unul care se încăpăsenează să vină la biserică și la 16, 17 ani, 18 ani, într-o continuitate perfectă cu copilăria și sunt mirat. Nu înțeleg cum se poate. Cum aș fi și eu mirat că nu s-au obișnuit să văd atâția tineri și care să mă asculte pe mine vorbind de credință. E ceva care... Când ai numai oameni bătrâni la biserică, e foarte greu să înțelegi, nu? Deci, se întâmplă așa că omul are... Cum să spun? Parcă nu devine om și nu se maturizează până nu păcătuiește, bată-l să-l bată de om. Păi da. Dar e foarte interesant că prin rătăcirea aceasta să produce o conștiință, să produce o cunoaștere, o maturizare. Ce e conștiința decât o maturizare, nu? Deci ar fi extraordinar ca după ce nu mai vin la biserică, nu mai vine băiatul meu ăsta mic acum, are o pegă, nu mai vin la biserică, da, n-are. Da. Sper să vină cândva, nu? Să zici, mă, să vină o vreme când el se redescopere. Dar el când redescopere, nu mai e venitul la biserică bazat pe autoritatea mea de tată și preot. Vine pentru că el descoperă, vine pentru că el găsește, își justifică sau pune cap la cap niște lucruri, ceea ce este extraordinar. Deci, nu pot da-ți explica de ce omul îi vine minte la cap abia după ce dă cu capul. Nu pot să știu de ce, dar cam așa funcționează lucrurile. Năcazul este te întorci acasă. Asta e problema, reușești să te întorci acasă sau rămâi ca prostul acolo și mori mediocru. Nu pot explica mai mult. N-am cum explica. Sunt realități care se întâmplă, sunt prea mic ca să mă duc mai departe.
Ne puteți da un exemplu din experiența dumneavoastră de preot, de pocăință lucrătoare care a rodit la vreun credincios?
Sunt multe, sunt foarte multe, dar nu atât de spectaculoase să le pot transforma într-un exemplu. Cuvântul când îl rostești în public are o exigență. Deci mi-ar trebui ceva exemplar, ceva deosebit, ceva puternic, ceva plenar. Nu vine în minte. Nu vine în minte. Ar trebui să mă gândesc la mine. Ar trebui să mă gândesc la mine și nu știu dacă... Eu am trăit realmente așa ceva, nu cred, nu știu, ceva așa puternic care să fie exemplar pentru dumneavoastră. Ci doar, așa, dacă mă gândesc chiar la zilele trecute, mă gândesc la sentimentul de molișcă zadarnică pe care îl trăiesc și eu așa, sufletește. Pot trăi acest lucru. Chiar dacă practic, eu ce mâine, dimineața, seara, slujesc cu tare, mai spovedesc, mai fac și eu ce mai pot face. Și am și eu gânduri de viitor, chiar dacă sunt pensionar. Și totuși e o zădărnicie, e o morișcă care intervine așa, adică la un moment dat nu te mai poți gândi la Dumnezeu și la rostul tău pe pământ cu suculență, cu trăire, cu sânge, cu, cum să spun eu, cu participare. E formal, totul e corect, dar e formal. Și lucrul acesta intervine periodic. Sau vine mereu în viața noastră, chiar dacă avem reușite de pocăință, după un timp trebuie reînnoit, pe o altă treaptă, că altfel nu poți avea gustul noului și gustul urcușului. Că statul pe loc e și la treapta întâi, e un stat pe loc și la treapta a doua, și la treapta a treia, și oricât de trepte ar fi permanent, există ispita de a rămâne acolo. Iar drumul viu, drumul duhovnicesc, el așa se vorbează viul lui, prin faptul că nu rămâi la nicio treaptă, te duci permanent mai sus, nu? Și atunci am trăit și eu un sentiment din ăsta, că am văzut cum degetul lui Dumnezeu vine și zice, măi, ești cam pasiv, ești cam nesimțitor, ești cam exterior și cam formal în ce faci, tu, preotule. Și mi-a dat Dumnezeu un ghimpe, proaspăt, ca să am la ce mă gândi și să mă doară. Vă spun eu, nu vă spun ce ghimpe. Dacă mă întrebați și insistați, vă spun ce ghimpe.
Nici Pavel mi-a zis.
A, nu, atunci să nu mă asemăn cu Pavel. El spune. El spune. Deci ce ghimpe? Și o să fie publică, dar nu e o problemă. Deci am predat parohia. Eu zic într-o ordine perfectă, am un tânăr, fiul meu duhovnicesc, de aici și membru al parohiei și a fost aproape de mine ca tânăr, dar știe foarte multe lucruri, nu? Am făcut multe treburi acolo la parohie. Părintele a enumerat niște lucruri, dar chiar așa este. Au fost niște reușite și s-a întrebat o parohie și așa mai departe. Dar cam după statutul vechi, adică după statutul ușor șagunian al bisericii de până în 2007-2008, parcă a început asta nou. Și când a venit ăsta nou, am intrat în corectitudinea celui nou. Cum vă imaginează dumneavoastră că după ce predau parohia și totul este în ordine, să-mi vină în postul Paștilor anul trecut, să-mi fluture cineva pisica sau, cum să spun eu, sperietoare în față, măgarule, te-am bibăcit, ai făcut afaceri. Ia să răscolim noi. Pe la 2000 și ceva ce ai făcut dumneata pe acolo, pe la parohie. Și sigur, protest, am strigat, am țipat, am scris patriarhul, am nu știu ce, s-au potolit. Și m-am pus tu Paștilor. Alaltă seară, marți seară când spovedeam, între două spovedanii, telefon, ce să facem, părinte, că zice, s-a discutat iar în permanența arhiepiscopiei și patriarhul a dat poruncă, domnule, cercetați-o, patriarhul care m-a premiat, m-a făcut, m-a adres, nu știu ce, controale CFI-uri în fiecare an, vă dați seama că și noi nu funcționăm așa de capul nostru, numai lumea asta care abar n-are, crede că noi n-avem o disciplină, ferească Dumnezeu, CFI în fiecare an cu tare, analiza la sânge, parohia are un inventar de vreo 6500 de obiecte, deci vă dați seama până treci pe ăstea și până terenurile și proprietățile, că am fost atât de prost încât să măresc averea bisericii, să adun, să facem 3 hectare în jurul parohiei, unde n-am avut niciun fel de proprietate, nici biserica, nici casă parohia nu erau ale noastre. Să ajungi la nu știu ce și zice, consilierul cutare a primit datorie, Bogdan se uită la mine, știe despre ce vreau, da, e proaspătă din nou, deci n-a murit povestea, nici acum, și nici nu știu ce să fac. Ce să fac? Deci gata, s-a terminat somnul, liniștit, s-a terminat suficiența, dintr-o dată, postura de credință devine foarte vie, nu? Deci vă spun foarte sincer, deci mă mai pot ruga formal? Încep să-mi pun problema, mă, ce fac? Mă revolt împotriva administrației bisericești. Încep, mă duc la presa deschisă să spun, da, hai să mergem cu cărțile pe față, mai să vedem, mă, ce am făcut, mă. Ce mi-ați dat când am venit în 90 și ce ați luat în 2016, când m-ați pensionat la 65 de ani. Ce am predat eu ca patrimoniu bisericii? Și spiritual și material, foarte mult material. Deci să fac treaba aceasta, sau stai mă cu minte, mai ești, trebuie să fii cu minte, rămâi în ascultare, rămâi. Nu, mă gândesc la părintele ăla se neboca. Deci omul ăsta a fost o excepție absolută în biserica românească. De multe decenii și de multe sute de ani, aș putea spune. Nu știu că am avut un personaj de tipul ăsta. Sau un personaj cu asemenea autoritate adecvat timpurilor, adică al timpului, al vremii, al secolului 20, nu? Cine sluja liturghia cum putea sluji Părintele Arsenie Boca? Eu nu știu să fie cineva capabil de așa ceva. l-au eliminat și nu l-au repus în drepturi niciodată. Și omul ăsta și-a asumat o ascultare împinsă la absurd. Deci exemple de neascultare pe care le practică monahii din Moldova, că nu mai vor să asculte de patriarh, că a semnat creta, că nu știu ce, că nu știu ce. Deci acestea sunt niște lucruri, vă spun, de doi bani. Din punctul meu de vedere și din punctul normal de vedere. Dacă renunți, dacă ești din ascultare, când vezi un duhovnic de talia lui, ce personaj, ce geniu, să zicem, și să-și asume condiția pe care i-a impus-o autoritatea bisericească. Derapatul cum era de autoritatea bisericească. Deci orice gest altul decât acesta e foarte periculos. Și asta mi-o spun mie. Zic, fii atent ce faci, săptămâna viitoare te duci joi la București, ce vorbești, cum vorbești, ce spui, cât te bași, cât nu te bași, că până la urmă, domnule, să mă acuzi, o acuzi oficial dacă tot te le dă mâna. Cine nu încape de mine? Ce vrea? Ce vrea, de ce mai vrea de la mine? Ce să demonstreze? Ce să demonstreze? Bine, demonstrează că am făcut afaceri. Că de aia n-am avut unde mă muta când am trebuit să fiu pensionat. Că n-am avut unde mă muta. Au trebuit credincioșii să pună mână de la mână, că n-am fost în stare să pun un ban deoparte, că am zis că eu trăiesc la biserică, la biserică. Cine mă dă afară din curtea bisericii? Ne-am construit, am făcut Andres, nu? Ca să pot să mă organizez un spațiu unde să mă pot muta cu familia. Deci ăștia sunt ghimpii. Ghimpe. Ce caută el în postul Paștilor? Spuneți în ce caută. Care e relația între așa ceva și postul? Nu o trăiți fiecare din dumneavoastră? Nu o trăiți? Dar în felul ăsta ieși din somnolență, ieși din obișnuitul ăsta pe care, cu care trăiești zi de zi și care este, cum să spun, corectitudinea fratului mai mare. Ieși cu mintea acolo, cu tare... și mai departe, dar să nu se atingă nimeni de tine. Când se atinge nimeni de tine, atunci vezi că ești vulnerabil, bai de capul tău și trebuie să cauți soluții la moment, soluții corecte din punct de vedere bisericesc, duhovnicesc, ca să nu-ți ratezi. Mă gândesc, de multe ori mă gândesc, bă, dacă mă acuză, dacă voi ajunge la o situație, dacă se va face gălăgie în jurul meu, zic, se alege praful de tot ce am trăit până acum. Deci mai bine să sufăr în tăcere. Am încercat să mă apăr, Bogdan știe, un fel și chip, să trag niște sforți, să văd ce e. N-a ieșit nimic din toată povestea, n-a ieșit nimic. Deci undeva trebuie să stau să văd cineva mare de turtit. Și probabil turteala asta e necesară pentru propria mea cerbicie și propria mea suficiență. Că mă consider că sunt un preot. Am fost un preot bun, am avut o biserică, am lăsat în urmă o comunitate, am avut, adică toate astea sunt, de fapt, suficiențe. Părinte, sunt suficiențe. Asta este. Doar pe Dumnezeu de grijă. Pune degetul acolo și zice stop. Acolo e ceva care doare. Trezește-te.
Cum putem să le arătăm celorlalți că greșesc, fără a cădea în corectitudinea fratului mai mare, dar în același timp nici să nu rămânem indiferenți?
N-am văzut niciodată observație făcută semenului tău și care să dea rezultat. Nici observația mea de la altar nu dă rezultat. Deci ca să pot introduce o disciplină în biserică, trebuie să-mi asum o condiție în care și în ziua de astăzi, oamenii mai fragili au spus despre mine că sunt un majur. Înțelegeți termenul? Nu majorul, majur, în forma de ceala care face disciplină, drept sculcat, drept sculcat, drept sculcat, așa cumva, adică am introdus o disciplină de asta la biserică. Ferească Dumnezeu să spui ceva la biserică, în fața oamenilor, care e valabil chiar atunci. Care e valabil, care e, nu? Deci, nu dau canoane. Mergem cu cărțile pe față, pentru că probabil nu o să mă mai chemați data viitoare. Când nu dau canoane. Părintele, nu știu, nu dau.
Să vă chemau. Tocmai de aia vă chemau.
Dar în afară de canoane am spus, măi, când pleacă, mă spun, mâine dimineață, la Sfânta Liturghie, să fii la 8 fără 5. Când încep să cădesc pregătitor pentru începutul Sfintei Liturghii. Asta o spun anul ăsta, o spun anul viitor, individual. O spun și public, explicând ce înseamnă să participăm la toată Sfânta Liturghie, că tu trebuie să fii prezent acolo și să liturghia să lucreze cu tine și tu să dai tot al tău acolo pentru ce se întâmplă, nu? Și pe punctul culminant te împărtășești. Un punct de vedere al meu, să zicem, al metodei mele, să zicem, al lucrului meu. Ani de zile. Deci să insiști ani de zile. Și obții lucrul acesta cât îl obții. Și în momentul în care părintele s-a pensionat, măsurile încep să se lărgească un piculeț, să se mai așeze, să devină mai elastice, nu-i așa? Și să văd, slujind în ziua X, oamenii pregătiți pentru de seara, pentru Sfânta Împărtășanie, să trebuiască să trăiesc ispita respectivă ca să mă întorc cu fața spre apus, să dau binecuvântările care sunt necesare în Sfânta Liturghie și să văd cum atunci intră la biserică, atunci intră în biserică. Și pe urmă să vină și pe solee să se împărtășească. Și eu ce să fac dacă el a venit pe solee să se împărtășească? Îmi dau seama că e un moment în care nu încape disciplina. Adică orice ar fi, băi, acolo, nu mai faci disciplina. Cum ar fi să vin cu puterea mea să zic, marci de aici, treci de aici. Nu știi regula și cu tare și cu tare. Când ai spovedit? Nu te-am spovedit cu tare, n-am, cine te-a dezlegat, cine? Nu poți face treaba aceasta, pentru că atmosfera este de așa intimitate și de așa fragilitate sufletească, încât orice gest violent este nebinevenit, nu știu, chiar lupta aia cu copilul care nu vrea să se împărtășească și pe care mama insistă neapărat să-l țină, deci e ceva distrugător, destructiv. Nu înțelege mama că nu poți da Sfânta Împărtășanie cu forța. Măi, nu-l ia acum, treci imediat, nu facem valuri. Bun, a schițat că nu vrea și că nu putem și la a doua, a treia. Du-te cu el și vii data viitoare. Pentru că toate încercările astea mă tulbură și pe mine, tulbură și pe cei care urmează să vină și de ce este. Deci nu fac disciplină atunci. Dar nu m-am putut stăpâni. Vrăjmașul sau poate disciplina din mine sau așa. Ca la sfârșitul slujbei, se iau pe departe și așa prietenește, zâmbind, să spun, dragii mei, cât de greu învățăm. Că uite și la școală, apropo de repetiția, e mama învățăturii și nu știu ce. De câte ori profesorul insiste și ea spune și nu știu ce. De câte ori v-am spus eu dumneavoastră că atunci când ne împărtășim să fim, e singurul canon pe care l-am dat și pe, la care insist și pe care l-aștept să se împlinească. Cei care vă împărtășiți nu sunteți toți din biserică. Cei care vin numai la slujbă nu îi mai interesează grămina. Cei care avem ceva special și noi ne împărtășim împreună la această Sfântă Liturghie vom fi de la început. Prietul meu de aici mă ascultă. El se ocupă de mine astăzi și n-a ajuns de la început la Sfânta Liturghie. Dar mai ales la liturghia adevărată, plină. La asta mă refer eu, da, sigur. Și s-au supărat oamenii. Deci am văzut triști. I-am văzut triști. Și ar trebui, teoretic, preotul să aibă autoritatea asupra credincioșilor. Să poată să... El când să facă disciplina? Cum să o facă pentru a ajunge la un rezultat? Dar vă spun, dumneavoastră cu dumneavoastră, nici atât să nu faceți. Nu duce la niciun rezultat. Noi nu mai putem nici noi, părinții, să livrăm prea mult copiilor lecții. De o anumită vârstă încolo, chiar deloc. Imediat se jignește. Imediat e așa de mare fragilitatea sufletească și așa mândria personală că tata poate să spună ceva cu un ton mai de autoritate puțin. Bă, nu se face. Bă, n-ai fost la biserică sau nici vorbă de așa ceva. Sau de ce ne-ai scurat așa de... Sau de ce nu ți-ai făcut lecția? Sau de ce? Nu merge, nu mai merge. Iar noi, oamenii maturi, unii de la alții, nici atât. Deci cenzurați-vă cu maximă atenție asupra acestui lucru. Nu poți să nu vezi. Închide în tine treaba aceasta, eu așa zic. Sunt trecut prin toate derapajele astea. Am văzut ce înseamnă. Nu duce la rezultat. Lăsați-ne pe noi preoții să ne asumăm și supărările și nu știu ce. Dumneavoastră fiți frați buni. Știți, îmi vine în minte acum, parcă zice de cineva, apropo de... Zice, a dormit în strană. A dormit în strană, nu știu ce a făcut și a zis...
Timen, cel mare.
Da, și a pus...
Zic, a pus capul pe picioare.
Zice, lasă-mă să se culce, lasă-te așa să se odi, e obosit. Deci nu, deci îți dau atitudini diferite. Cine ești tu, cenzorul? Deci fratele cel mare se duce după fratele cel mic să-l ajute să vină cu tot bagajul acasă. Asta face. Nu îi ține lecții. Tot în pildă, înțelege. Deci nu dați lecții nimănui că nu le primești. Omul modern este extrem de sensibil la capitolul ăsta. Nu, părinte? Eu cred că am dreptate gândind treaba asta.
Părinte, cred că pesimismul dumneavoastră referitor la greutatea schimbării unor obiceiuri rele poate fi preschimbat în nădejde. Spun asta pentru că am observat din viața mea și altora că ceea ce contează și produce schimbări majore, bune și permanente este un simplu model pe care îl avem în față, pe care îl avem oamenii în față. Acel model lucrează tăcut, dar în adâncul omului. Mă gândesc la părinții mei pe care i-am avut și părinții duhovnicești pe care i-am avut și m-au schimbat total în bine și pentru mulți alții. Și despre mulți alții.
A fost pe bilet scris?
Da.
Oh, super! Mulțumesc frumos! Asta a fost sensul răspunsului și al meu. Deci rămâne modelul. El e valabil.
Gata?
Gata.
Părinte, este greșit să rostim la spovedanie altceva decât păcatele, de exemplu, intuițiile noastre bune, dorințele noastre, cât de des este bine să ne spovedim.
Eu cred că dacă ar fi vorba numai de păcatele care se spun la spovedanie, ar fi foarte, foarte ușor pentru preotul care spovedește. Dar întrebați pe orice preot care spovedește că cele mai apăsătoare datorii pe care le avem ca preot este, sigur, spovedania și mormântarea. Dar spovedania, în primul rând. Pentru că relația este directă de la om la om, pentru că cerber pot fi eu când am tot publicul în față și fac reguli generale pentru toți și pentru niciunul, dar nu poți face reguli și nu poți brutaliza, nu poți violenta pe om care vine în fața ta. Și el, dacă deci o experiență, ce să mai... Nu scrâșnezi din dinți, că nu asta este expresia, ci sufăr și mi-e foarte greu când văd că omul se duce și povestește viața și descrie detalii și spune nu știu ce și, de fapt, e nevoia lui de a fi ascultat. Și în momentul când mi-am dat seama că e nevoia lui de a fi ascultat, eu trebuie să-mi fac o teoria mea despre spovedanie, că altfel nebunesc. De o viață întreagă caut să-mi fac o teorie despre spovedanie ca să pot face față, la fel cum se desfășoară spovedania. Că nu poți obliga pe om să facă spovedania după nu știu cum. Eu nu suport să-mi vină cu spovedania după foaia scrisă, în care el citește și-o citi păcatele și așa. Trebuie să fie un dialog în care formulează-mă, bun, ți-ai făcut acolo pe foaie, dar spune-mi cu cuvintele tale să te văd eu ochii în ochi, cum e și ce e, nu? Și atunci omul nu prea spune păcate. Vă spun eu, nu prea spune păcate. Din, să zic așa ca procent, hai să lansez un proces, că vă dați seama. Cred că 90% din oamenii care spun că se spovedesc nu spun păcate. Deci întrebarea este, ce să răspund eu? Că nu. Deci trebuie să-mi asum și această condiție. În ce măsură e Mântuitorul Hristos de față în această condiție? Nu știu, eu cred că totuși ceva din condiția doi adunați în numele meu, ieși acolo, pentru că totuși omul vine la preot. El nu vine ca la psiholog, vine ca la un om care să-l asculte. Deci are nevoie de acest lucru, caută acest lucru. Eu știu și zic, preotul e preot, arme epitrahilul, am de cel undeva în subconștientul lui, nu știu ce să zic. Gândesc așa ca să gândesc pozitiv. Și atunci mi-am spus așa, în spovedanie, categoric sunt două aspecte. E unul medical sufletesc, pe care acum îl preiau psihologii la unii dintre noi, și aspectul propriu-zis de taină, care este mărturisirea păcatelor, mă rog, cu față spre viitor, cu ce am vorbit noi până acum. Nu poți refuza și varianta respectivă. Și atunci, ca să putem funcționa și să poate trece postul Paștilor, și am încercat fel și fel de stratageme și formule din astea să salvez lucrurile fără să violentez oamenii. Și atunci am zis, cei care aveți mult de vorbit, nu veniți în post. Pentru că în post sunt foarte mulți care vin la spovedit. Deci eu spovedesc tot anul, am spovedit tot anul, acum am ieșit din formulă, nu? Dar spovedeam în fiecare săptămână, cel puțin două zile, erau cu program. Spovedeam 1, 2, 3 oameni, ca să pot sta de vorbă cu el o oră, dacă e nevoie. Cu primii am stat, cum stau și părinții, până la 11 noaptea, până la uitarea de sine, până la nu știu ce, știi, până când la un moment dat e un răsfăț. E un răsfăț pe care uneori oamenii, pentru că n-au cu cine vorbi, îl practică cu preotul, alții sunt cei care se derapați complet și care pur și simplu se răsfață ca să se ducă la preot și să mai spună ce gânduri le mai trece prin minte și ce chițibușuri sau mai nu știu ce și ce trebuie de astea, așa, lucruri de astea ca să fim importanți, știi, și să avem o relație cu duhovnicul și să poată duhovnicul și noi suntem cineva că avem probleme duhovnice și etc., etc. Nu. Când omul are nevoie, vezi că are nevoie, lași, când nu, îl mai lași, îl mai întrerupi, hai de totuși, hai să vedem că mai așteaptă cineva, ce te doare, am înțeles, hai să programăm o întâlnire în dulce, când stăm numai noi de vorbă, 3 ore, dacă vrei, dumneata, și ca să încheie problema. Dar rostesc dezlegarea, nu știu cât de vinovat sunt, o rostesc dezlegarea ca și când om a spus păcate. N-am altă soluție. Dar asta o fac aproape toți preoții. Nimeni nu ne întreabă și nu ne cenzurează și noi nu putem practica o selecție, să zicem așa, zicând vorbirea asta a omului venit acum în genunchi, nu, e spovedanie adevărată și asta nu e spovedanie adevărată. Nu poți face așa ceva. Deci, simpla sinceritate omului, simplul lui strigă de ajutor, că trebuie să-l asculte și pe el cineva, chiar dacă îți spune că nu mai are medicamente, sau a luat medicamente, sau și-a ratat nu știu ce, sau... și astea se întâmplă. Gândiți-vă, sunt bătrânei, sunt oameni rămași singuri. Unde să se ducă, mă, că la nu știe de psiholog? Unde să se ducă? Nu vine la preot să-i spună: părinte, ce să fac? Uite, așa, fata nu mai vine la mine, uite, nu știu ce mi-a făcut, cum a făcut, ce adres. N-a spus niciun păcat. Poate a spus o situație, o criză, nu știu. Trecem peste, vă spune, trecem peste. Nu știu, am răspuns la întrebare, da, n-am răspuns, da. Păcatele mele. Da.
Cum totuși să facem să suportăm pe anumite persoane pe care ne este greu să le suportăm? Ce gânduri să ne punem înainte ca să reușim?
Caz concret. Numai la caz concret se poate căuta soluție. Cazul concret nu-l avem acum, decât dacă eu, să zicem, n-aș suporta pe părintele, atunci va spune ce gânduri să-mi fac. Dar nu e caz, noi suntem prieteni și m-am împrietenit și cu cel de alături, cu Bogdan. Deci, caz concret, numai de la caz. Hai să vă dau un caz concret de la parohie, care e în desfășurare. Deci persoana, da, nici nu știu dacă e cazul, că aici deja e periculos. Că ce spun eu o să fie transmis. Deci nu pot spune. Deci sunt persoane care creează probleme, domnule, în jurul lor. Nu dau detalii, ca să nu se recunosc. Creează probleme. Și azi așa, mâine așa, la un moment dat nu mai suportă, pleacă de acolo. Deci oameni care vin de ani de zile în biserică, acest nou venit care e derapat, așa zicând, ca și relație socială și vorbește într-una și agasează pe ăla, pe ăla, nu știu ce, să face cerc mare, gol, în jurul lui. Și spune: părinte, nu știu ce să mai fac, a trebuit să mă mut, cum avem noi, la demisol sau s-a dus nu știu unde, că nu mai pot, și mă tulbură până la halul de a face tensiune. Deci persoana mi-a spus, m-am dus la doctor, m-a găsit cu tensiune din asta când, așa crezut, dar fără motiv. Și a spus, zice, aveți o problemă sufletească, a spus medicul de la București, acum, de o săptămână, aveți o mare problemă sufletească, trăiți într-un stres și nu l-ați rezolvat. Gândiți-vă foarte bine ce vă enervează. Și m-am gândit bine, mă, copiii s-au așezat, soțul, suntem în ordine. Zice, părinte, la biserică. Nu știu ce să mă fac. Deci am plecat și așa, și numai bine că am avut și o atitudine mai dură și persoana respectivă deocamdată nu mai vine. Dar nu e o soluție. Cum să-i spui, măi fată, măi femeie, măi bărbatule, măi omule, măi, uite-te, mă, și în jur, mă, că ești, deranjezi lumea, mă. Tu te consideri cel mai important. Ai drepturile maxime aici. Păi este exercițiul nostru, e ca în familie, undeva ne restrângem fiecare ca să avem toți loc. Nu? Să auzim pe preot, să auzim strana, să cântăm și noi, să... Nu? Păi dacă tu ocupi locul, dacă tu ne deranjezi, nu-ți dai seama că ai devenit toxic din punct de vedere al social. Deci ce gânduri? Ce gânduri se spui? Deci niște gânduri pe care numai omul care se simte vizat și lezat și atacat în sufletul lui, el poate vedea ce resurse are în sufletul lui. Eu nu știu ce resurse ai. Deci pune la bătaie toate cunoștințele tale de religie, de credință, cheamă pe Domnul Hristos, crezi în El cu adevărat, cheamă pe Maica Domnului, cheamă Sfinți, nu știu. Vezi și abia verifici în ce măsură tot bagajul ăsta pe care tu l-ai mental sau sufletesc sau de deprindere, de obișnuințe, de suficiențe, că zici că ești om credincios, pune la treabă și vezi, te ajută să digeri o asemenea treabă. Că dacă nu poți digera, e o problemă. Înseamnă că tu nu ai, de fapt, niște puteri, nu ai niște acumulări necesare pentru treaba asta. Deci nu mă întrebați pe mine, că nu există, e ca la doctori, nu există un medicament... Băi, ți-am dat vitamină sau ce, sulfamidă sau așa și bună la toate cancerele și la toate. Nu există așa ceva.
Aspirină.
Aspirină lupește. Baia, domne, că aia era bună. Da.
Cineva spune, cred că Fiul cel Mare nu e îngăduitor cu păcatul.
Mod sigur, și eu cred. Și eu cred că nu e îngăduitor cu păcatul. Da. Dar... El definește păcatul într-o formă care la celălalt. Că păcatul lui de obrăznicie față de tata nu și l-a definit. Nu și l-a definit. Deci sunt păcate care sunt greu formulabile ca păcate. Asta este problema. Și știți că există un mecanism, să zic așa în ghilimele, de fapt o asistență din nevăzut în legătură cu noi, că noi în momentul în care perseverăm în păcate de tipul fratelui mai mare și suntem betonați în suficiențele noastre de oameni virtuoși și care ne dăm numai note de 10 pe toată linia, la toate așa, de obicei, într-o asemenea derapaj în sus al mândriei, al orgoliului, vin căderi grosolane. Deci îngăduie Dumnezeu căderi grosolane. Păcate din partea cealaltă, care nu pot fi nicicum îmbrăcate. Adică sunt atât de evidente și atât de groase și atât de rușinoase și atât de mizerabile, încât, de fapt, prin această păcătoșenie te scoate dintr-o situație din care n-ai fi putut ieși. Nu sunt mai mult.
Cineva spune, părinte, lucrez cu publicul, cu pacienți, am mai citit despre comunicare și interpretări ale limbajului și îmi este greu să ies din rol, să mă pun în rol de pacient. Cum să mă pregătesc?
Cum mă pregătesc eu să mă duc la spovedit? Eu, preot. Cred că e cam aceeași problemă. Ușor de tot e cam aceeași problemă. Uneori nu ne ducem. Pentru că e greu. Să treci de pe poziția în care tu stai pe scaun și ăla strânge genunchi lângă tine și spune păcate și tu ai ultimul cuvânt. Să te duci tu să stai în genunchi. Și să faci tu experiența sincerității și a tuturor lucrurilor. Și să nu-i spui povești preotului duhovnic, să nu-i spui pățănile tale cu consilierul de la episcopie și cu nu știu ce, să nu-i spui astea. Să-i spui derapajele tale, să-i spui, nu? Deci și eu am această problemă, doamnă. Poate vorbim o dată față către față și aș putea spune în public, parcă nu m-aș băga să zic. Dar dacă mă străduiesc, cred că dacă mă străduiesc și mă analizez și așa, cred că aș putea, pot ajunge în situația de a sta în genunchi cu minte, chiar dacă-s bătrân, și să spun păcate și să dau seama ce e și cum e. Simplu de tot. Iar dacă nu e, dacă, eu cred că și asta ar trebui, părinte, ar trebui să avem curajul și le spun credincioșilor, mă, ai ceva de spus? Nu. Bun, te dezleg. Trec, vendezi biserică, ești permanent aici, gata, am terminat. Mă, n-ai nimic de spus, de ce să inventezi? De ce să scoți neapărat? Nu înseamnă că nu ești păcătos. Dar dacă tu nu ai în relația cu tine, totuși în analiză, nu ai o concluzie, nu ai o poveste de asta, merge mai departe. Mai acumulăm cunoaștere. Mai acumulăm frecventare la biserică, mai acumulăm relație cu Sfânta Scriptură, relație cu cărți de trezire. Și cine știe când, pe urmă, la un moment dat, apar acumulări din acestea de conștientizare, de conștiință în ființa noastră și cu ele te duci. Doamne, eu cred că dacă nu aveți niște probleme speciale, duce-vă și spuneți-i preotul lucrul acesta. Părinte, eu sunt un om cu, așa, cu serviciu pentru relații publice, pentru ce aveți dumneavoastră, alții fac, se raportează la noastră cum aș raportea eu la dumneavoastră ca preot și așa, nu am în momentul de față, nu am ceva anume. Poți să zici, uite, aș vrea să devin mai credincioasă, aș vrea să spui ceva acolo, eu știu, două, trei lucruri. Și preotul, să știți că nu insistă, vă spun eu, preotul nu insistă. El vede cum stau lucrurile, vede despre ce-i vorba, nicio dezlegare nu este ca și cealaltă. Nici pentru tine, nici între doi oameni la fel. Nici o dezlegare nu e la fel. Deci, formula finală și intratul cu voie către Sfânta Împărtășanie este pentru tine omul concret, în situația concretă și în care preotul face cu tine o prietenie, o frățietate, că el de asemenea joacă rol de frate mai mare, care are înțelegere pentru derapajele tale sau pentru situația ta așa cum e ea. Această înțelegere a preotului duhovnic, acest sentiment uman de, cum să, de a te lua în suflet, de a te accepta, de a subscrie la tine, de a te lua așa cum ești. Această capacitate de iertare și de înțelegere pe care preotul duhovnic o practică față de fiecare dintre noi, cei care ne spovedim, este un material cu care cei doi se duc amândoi în fața Mântuitorului Hristos. Și eu cred că dezlegarea funcționează. Eu cred că funcționează.
Da. Ce înseamnă să ne purtăm crucea și să punem umărul la crucea Domnului Iisus Hristos?
Nu răspund la această întrebare. E o temă pentru care urmează să ne gândim pentru duminică, pe duminica crucii, și se va pune această problemă. Pentru că ce am spus eu până acum părea că Domnul Hristos duce crucea noastră. Ori El ne-a cerut să ne ducem noi crucea noastră. Deci ar trebui un piculeț să gândim bine, să distingem. Eu m-am dus acolo la generalizarea aia că îmi folosea la ce am prezentat. Dar dacă punem lupa pe problemă, pe problema aceasta, atunci trebuie să distingem între crucea Mântuitorului, care e crucea obiectivă a întregii lumi, și crucea individuală pe care eu o pot duce. Dar e o porție, e o biografie, e o porție pe care Domnul știe că eu o pot duce. Și El știe bine cine sunt eu. Urmează să știu și eu cine sunt eu. Că dacă eu spun că am 66 de ani și sunt de acum de dat la coș, ca să mă pot scuza de anumite datorii în familie sau în societate, greșesc. Și eu știu, dacă sunt sincer cu mine, și Domnul știe și mai bine decât mine, că eu mai pot face treabă. Și eu trebuie să fac treabă mai departe, câte vreme pot. Deci noi, de obicei, zicem, nu putem. Și acolo este, cum să spun eu, eliminarea crucii și aruncatul crucii, lasă că Domnul n-are decât să ducă el. Vă spune un lucru, poate că și dat acum 7 ani am spus celor de atunci. Părintele Arsene Boca, la una din primele vizite când am fost la dânsul și așa, m-a văzut tânăr, cum aș fi pubertate, adolescență, nu știu ce, a zis, băi, încalecă-ți măgarul. Deci, încalecă-ți măgarul. Cine era măgarul? Trupul era măgarul. Și încalecă-ți măgarul înseamnă, mă, tu să... Măgarul să te ducă pe tine, nu să te ducă măgarul pe tine. Și mai târziu, când am văzut Capricii de Goya, la un moment dat e o gravură, e o poveste de asta, o, mai știu cum, da, desen, ce-o fi, în sfârșit. Zice, un personaj care duce măgarul în spinare. Și acolo scris în spaniolă: tu care nu poți. Zice: tu care nu poți. Dar măcar o duce în spinare. Tu care nu poți. Deci formula ar fi să nu ducă măgarul. Noi avem de multe ori situații de astea în care nu putem. Deci formula asta de nu putem este de fapt un refuz al purtării cruci. Asta am vrut să spun. Trebuie să fim foarte atenți că Domnul știe foarte bine ce putem și să nu ne facem că nu putem. Când realmente nu putem, vine cineva și ne ajută. Totdeauna. Vă rog, probați în viața dumneavoastră când ajungeți la moment critic, când vi se pare că e gata, e finalul și când încep să... motoarele, gata, nu mai pot așa și vibrează totul și așa și gata, cum se prăbușește așa în rămâne. Nu se prăbușește. Vezi, dar nu se prăbușește. Totdeauna vine ceva, vine cumva, un sprijin care ajută și... Deci e de experimentat, nu e de teoretizat, e de experimentat acest joc, să zicem, de înțelesuri între crucea Domnului și crucea personală.
Aceeași persoană trimite acum alt bilețel. Ce înseamnă crucea? Necazurile, problemele, ispitele?
Bineînțeles. Bineînțeles că asta, dar cred că trebuie și mai mult decât atât a înțeles, pentru că altfel e prea puțin. Da? Nu-mi place că insistați prea mult în direcția aceasta. Ne putem gândi, dar mă gândesc, uite, cât e ceasul și cât biletele
celelalte.
Păi încă 5 minute numai, și atât, nu?
7.
Gândiți-vă că trebuie plecat de la crucea Mântuitorului. Și dumneavoastră puteți să vă gândiți, să vă lărgiți puțin orizontul. Deci crucea Mântuitorului, ea nu rămâne... ea trece dincolo de mormânt. Eu aș zice, pe Mântuitorul a trebuit să ne imaginăm înviind cu crucea în mână. Sau să nu spun așa, că vezi zice, dar de unde știi tu sau care e problema? Gândiți-vă la faptul că și aici există multe neînțelegeri. Când faci Sfânta Cruce și scrii pe ea Iisus Hristos Nica, nu? Îl desenezi pe Domnul Hristos pe ea sau nu, dar e clar că este crucea de pe Golgota. Limpede? Deci crucea, Iisus Hristos Nica. Sau, nu, Iisus Hristos Țarul Iudeilor, scuzați, Iisus Hristos Regele Iudeilor. Ai crucea de pe Golgota. Dar noi nu folosim crucea aceasta pe prescurea noastră sau pe crucea de mormânt sau crucea pe care noi o folosim. Iar are inscripția aceasta, Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos Biruie. Deci asta e o cruce a învierii, o cruce care mărturisește învierea. Deci ne putem gândi, crucea e ceva care e și acolo în suferința supremă, în vârful Golgotei, dar este și semnul biruinței, este semnul unei treceri până în fundurile iadului, așa zicând, și o răsărire în... ca un răsărit de soare în noaptea de Paște. Deci undeva crucea noastră trebuie să fie ceva care duce mai departe. Și ea duce mai departe. Dacă zicem necazurile, suferințele noastre și nu vedem și încărcătura pe care ele o au de a avea o continuitate către lumină, către împlinire, către biruință, nu-i suficient și nu-i corect să spunem crucea înseamnă suferința. Deci pot să spun, soția mea este crucea mea, eu sunt crucea ei. Putem, avem așa ceva. De ce? Pentru că eu îi provoc suferință soției mele, ea îmi provoacă suferință mie. De ce? Pentru că suntem două persoane, două pietre tari, nu ne înțelegem, sau ne înțelegem pe felii, sau așa mai departe. Și taina căsătorie care ne adună ca să exersăm o apropiere, o armonie, o așa mai departe. Poate fi numită cruce pentru că lucrul acesta duce undeva. Deci faptul de a birui egoismul și de a putea învăța școala aceasta a înțelegerii unui alt om, cum se spune pretențios că suntem într-un mediu academic, nu zice alteritatea, să poți înțelege și să poți asuma alteritatea, nu? Adică ceva diferit și... acest lucru duce foarte departe. Nu? Și s-ar putea ca și toate necazurile care ne vin nouă și sunt cu atenție, cu analiză mai atentă, să ne dăm seama că ele vin cu știrea lui Dumnezeu și toate vin cu știrea lui Dumnezeu. Nu vin să ne taie gâtul, nu vin să ne omoare, nu vin să ne termine. Vei spune, păi părinte, ce zici de cancerele care n-au nicio soluție? Băi, nu mă întreba acum, dar încearcă să aplici acolo. Ele duc undeva. Deci trebuie să fim atenți. În necazurile sau în lucrurile neplăcute pe care noi le numim cruce, neajunsuri, handicapuri de tot felul, eu știu, trebuie să fie și acel lucru care prin creștere, prin asumare, duce la o împlinire superioară. Nu? Deci, pentru mine e solicitant să vin la Cluj și să călătoresc într-o zi, să stau de vorbă cu prietenul nostru de la radio, du-te la catedrală, ține predica acolo, vine în fața dumneavoastră, dă răspunsul până două ceasuri, la rând, cu tare, cu tare. E solicitant, nu-i așa? Aș putea zice, bă, nu-mi trebuie. Dar din lucrul acesta rezulte ceva bun. În primul rând, pentru mine. Deci eu plec obosit fizic, dar în același timp, cum să spun, stimulul acesta și dialogul pe care noi l-am realizat cu prețul oboselii și al meu și al dumneavoastră, el m-a dus undeva, unde eu n-aș fi ajuns rămânând la cornul acasă și ocupându-mă cu nimicuri. Ce făceam eu astăzi? Nimicuri. Nu făceam ceva special. Nu? Deci cine cazurile trebuie să fie, deci ele au în ele, au o taină a lor, au ceva, au un dar a lor, au o vocație a biruinței, a învierii. Deci eu cred că unde nu există posibilitatea de a vedea treaba aceasta, e o mare problemă. Pentru că atunci te simți condamnat, te simți altfel, le citești ca și cruce, și dacă le citești ca și cruce, nu rămâi pe Golgota. Te duci cu Domnul Hristos mai departe, spre bucuria care se promite și care te așteaptă în partea cealaltă.
Nu. Ultima întrebare și un răspuns.
Ultima, gata, ia să vedem dacă poate fi puternic, ca să fie un final. Nu?
Pentru că l-ați cunoscut pe părintele, sunt mai multe bilețele care pun problema despre părintele Arsenie Boca. Ce ne puteți spune într-un cuvânt despre părintele Arsenie Boca pe care l-ați cunoscut, nu despre care ați auzit, pe care l-ați cunoscut?
Ne-a lăsat un patrimoniu care ne este accesibil și acum. Deci unii am avut acces să-l cunoaștem ca persoană fizică și din punct de vedere duhovnicesc mai mult sau mai puțin, pentru că nu e suficient să te întâlnești cu un om, să vorbești două, trei vorbe și să însemne ce să însemne asta. Trebuie să te duci, să cauți răspunsuri mari. El putea da răspunsuri mari. Eu cred că Părintele Arsenie Boca ne-a lăsat în cele două, trei scrieri pe care le are un patrimoniu deosebit de bogat pe care ar trebui să ne grăbim să-l valorificăm. Unii se simt chemați să meargă la mormântul lui, e poate și acesta un patrimoniu, dar e prea mult derapaj comercial și lucruri scăpate de sub control și așa mai departe, greu de așa. Și atunci ne rămâne textul scris. Ne rămâne sigur și pictura de la Drăgănescu, care poate fi văzută fie fizic, fie în reproduceri, dar ne rămâne textul scris care e foarte la îndemână. Și în textul scris, Părintele Arsenie Boca este contemporanul nostru. Eu cred că are puterea să fie și contemporan cu noi în secolul 21. A fost cu cei din secolul 20, în mod sigur. Și putem în felul acesta să vorbim despre el nu ca despre o absență, ci ca despre o prezență accesibilă nouă. A trecut perioada în care ne puteam baza pe mărturisiri. Cu tare l-a cunoscut, a văzut și el un cârm pe ea, a spus, ce a mai zis părintele, cum v-am spus și eu, am avut câteva trimiteri, nu? A trecut această perioadă, de acum încolo e foarte multă umplutură, foarte multă maculatură în textele care se publică acum și în care mai stoarce ultimele, nu știu ce, nu mai are de unde stoarce, gata, s-a cam terminat cu mărturile directe și cu... E gata, nu, ce să mai iasă de aici? Dar l-avem în textele scrise, l-avem la îndemână și merită să ne confruntăm cu această propunere de spiritualitate, o propunere de o soluție propusă de dânsul pentru viața duhovnicească, pentru noi oamenii moderni. Eu nu găsesc și nu știu unde să vă trimit. Vă zice, păi stai puțin, că avem Anglia, avem, a fost Părintele Saharov, a fost Cutare, vă vorbește despre Cutare, Cutare. Da, sunt, pot fi luate în considerare. Arsenie Boca e altceva. Arsenie Boca poate fi prezent în textul scris și care are în el capacitatea de a numi cam așa, sigur, nu pot compara cu Sfânta Scriptură, dar capacitatea Părintelui Arsenie Boca de a numi niște lucruri în cuvinte puține și cu mult înțeles este, cum să spun, ne dăruiește aceste texte ca pe niște texte la care putem reveni, cel puțin noi, în mod sigur, poate și copiii și nepoții noștri, ca la niște lucruri în care e foarte multă substanță și pe care nu le poți epuiza la o primă, la o doua, la o treia lectură. Performanța de a putea exprima în limba română, în limba română cu foarte multe elemente din Transilvania, din Ardeal, de a exprima lucrurile vii ale credinței, și a le exprima în așa fel încât mintea noastră care este păgână, mintea noastră e păgână, oameni buni. Că m-ați întrebat de minte și nu știu ce aveți, vedeți ce faceți cu mintea. Că ea este exersată și o aveți la nivelul pe care l-aveți ca student sau ca intelectual sau ca oameni ai secolului 21 și ea este exersată și formată pe tipare păgâne pentru că asta e școala pe care am făcut-o. Practicarea credinței este destul de superficială comparativ cu cât material am băgat în noi de cu tot o altă structură și cu tot o altă ordine de valoare. Începând din clasa întâi sau de la grădiniță și până am terminat școala și practicăm profesia și trăim societatea modernă și așa mai departe. Părintele Arsenie Boca este un duhovnic care îți vine cu niște solicitări de gând, cu niște exprimări de gând, care fără să fie filozofice, să fie greu de înțeles și complicate, cum poate fi o teologie la un moment dat, stăniloaie, este complicat până la Dumnezeu, e greu să citești, să te folosești, nu știu unde. Dar Arsenie Boca e foarte riguros formulat, românește formulat, dar încărcat cu substanță și cu substanță duhovnicească, adică de a te antrena, de a te angaja, de a-ți oferi ție, minții tale, pârghii, cu care tu să lupți și să-ți creștinezi ființa începând de la minte. N-am putut face un cuvânt scurt, așa, în două de minute.
Mulțumim că n-ați reușit.
Bine, oameni.
Vă mai invităm de acum și pentru la iarnă, în postul Crăciunului. Acceptați?
N-aș vrea să promit de pe acum, dar vedem atunci cum e. Sănătatea, vedem deplasarea, nu mai folosim mașină.
De ce?
Vin cu avionul,
da.
E mai simplu, nu?
Da,
nu, serios, e solicitant. Repede. Au fost doi tineri, au venit săracii până la Cornul. E greu să vii, pleci noaptea la două, vii până la Cornul, imediat pleci înapoi. Deci am fost, cum să spun, mă simt dator așa să le mulțumesc sau să vă mulțumesc dumneavoastră că în numele dumneavoastră au făcut mișcarea aceasta. Eu nu conduc mașina, n-am avut altă posibilitate, dar am un prieten care mă ia de aici și mă duce la tur de astă seară și mâine, după amiază, plecăm împreună spre Câmpina. Deci nu vă solicit cu alte mașini și cu alte.
Mulțumim.
Bine, să ne dea Dumnezeu bine, să ajungem pașile sănătoși.
E bine să cu adevărat.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Amin. Mulțumim.
Să fim sănătoși și să ne păstrăm buna dispoziție chiar dacă mai vin ispite peste noi.